Góðir hlustendur, þið að hlusta útvarp sögu. Útvarpstjórinn mættur.
Já, góðan og blessaðan daginn.
Góðan dag.
Hvað segir þið þá?
Við segjum allt svona.
Helstu málin í dag eru hver?
Við erum með konun það gott eigi að hætta kvalveiðum. Við erum að ræða loftslagsmálin og það eru svona ýmsmál sem
hann
er að tala
Já, það er allt í gangi.
Og hráakjöti náttúrulega.
Já, hvað segir fólk hráakjöti núna?
Já, ég held að það sé nú í þeir eru meiri hluta miskosti sem að tala inn og ringin hjá okkur sem er svona ekki nóg sáttur við það.
Nei, þetta nú það sem að...
Það nú sömu sem vilja það.
Já, já, hann hefur nú staðið vörð fyrir okkur öll árin hann Guðni Ágústsson sem landbúnaður á þeirra. Hann stóð vörð þesta mál og sérstaklega var hann til kýtnar, mástu það?
Já, það hann var í mitt að hafa fund hérna á Kanarí.
Já, gott hjá Guðna.
Þessi mál.
Já, gott hjá hann.
Það voru 300 Ísli, það er meira fjölmenni á stjórnmálafundum á Kanarí með Íslendingum.
Hvað heldur
þú? Heldur þú á Ísland?
Já, það eru þetta fjör, já. Það er stundla hóða svo sem mynd, að séru þetta.
Það myndir nú ekki margir hérna stjórnmálaflokkar.
Ná 300 manns?
Ná fundarsókn upp á 300
manns. Það kom allir að sjá Guðna, hann er náttúrulega
Já, það er bara mikill áhugi þarna, já, kannur ég.
Já.
Ég held að er ekki 1000 Íslendingar sem búa?
Það er bara fjölmargir.
Já, ég held
að. Bara fjölmargir sem fara þangað í hittan og sólina.
Bara búa þarna að dásis.
Allavega einhvern hlut ásins.
Já.
Heyrðu, já, það er nú það og síðan er það auðvitað þessi orkumál og loftlagsmál þetta er stór mál en mikið umræðin en þau haldast í hendur og þetta sem við erum að heyra og höfum verið að heyra mikið í sambandi við loftlagsmarkmið Íslendinga þau koma náttúrulega til af Parísasáttmálum á sínu tíma og það tengist auðvitað orkupakkanum og útflutningi okkar á raforku á þessari endurnýjanlegu orku Það bara helst í hendur. Orkjupakki 3 og loftlagsmálin hér, þau haldast í hendur. Þetta er eitt og sama málið í raun og veru.
Já, þannig að Evrópubúar hafa hag af því að til að bæta sína stöðu í loftlagsmálum að hafa aðgangað íslenska orkumarka.
Já, heldur betur og norska. Já, það er ekki norska, hvað síst norska.
Já.
En nú er náttúrulega allt í uppnám í Noregi út af þessu dómsmáli.
Það búið
sem
að samþykja. Já, það er dómsmáli.
Já, sko, þeir normenn samþykkt orkupakka 3 fyrra.
Já.
Og það fór í gegnum stórþingið.
Já.
En hins vegar þá er risið þar núna dómsmál þar sem að því er haldið fram að norsk stjórnvöld hafi ekki virt stjórnarskrána þegar þau samþykta í þinginu og það hafi ekki hlotið þinglega meðferð eins og gert
þeir
á fyrir.
Þeir eru með heimil til þess að framselja ríkisvald til alþjóðlegra stofnana í Noregi.
Já, ef það er aukinn meiri hluti
já,
þinginu
meiri
fyrir.
Hluti, já,
og síðan já. Aftur á móti er þá beðið eftir því að niðurstaða komist í þessu dómsmáli.
Já.
Það getur tekið marga mánuði
já.
Og þar leyndi eigum við Íslendingar að bíða og sjá. Að því að niðurstaða Íslendinganormana og Liechtenstein verður að vera einróma. Annarkvort já eða nei
já.
Svo okkur liggur ekki dá hvað það varðar
Þannig að getur vel verið ef að dómstól kemst að því í Noregi að Norðmenn stórþingið hérna samþykkti hérna þennan norkupakka og braut í báa við norsku stjórnarskrána
Já
Þá náttúrulega fellur það á gildi og
það er að fara fyrir þingið aftur
Já,
það er mikil andstaða almennt í Noregi við orkupakka 3 vegna þess að þeir eru auðvitað með sinn sæstreng núna og er að selja orku Jú, og þar að leiðandi er komin nokkur reynsla á þessi viðskipti Normi heldu að þeir gætu sko komist upp með það að halda einhverju sér kjörum fyrir norsk fyrirtæki en það hafa gengið dómsmáli því sem að segja einhverju bara banna að mismuna, þetta er 500 miljóna markaður og gjörðu svo vel að haldið sama verðla í öru slíkum fyrir alla og öllum þeim skýlurðum og starfskýlurðum. Þannig að menn geta ekki haldið það að það sé hægt að taka eitt ríki út og segja að þeir ber enga ábyrð og þeir geta fengið að hafa það svolítið öðruvísi. Alveg á samhátt að viðláttin trúa því hér á Íslandi að þetta mun ekki hækka verðlag á raforku. Það er mikill miskilningu vegna þess einfallega að Íslendinga mun ekki eins og hafa forræði á verðlagningunni.
Íslendingu sem er búsettur í Noregi hafði samband við okkur, það er nokkið m og hann greindi frá verulegum hækkunum á rafmagni eftir að þessi breytta stefna Noregsvartekinu mm-hmm. hann nefndi, það skipti 20% og menn verða það er sko aðgang ef við breytum orkumark á Íslandu úr íslenskum í evróskum þá verður veruleg hækkun á orkuverði við skulum bara sko viðkjöra það ekki vera neitt að reyna að rempast við það eins og rjúpa með stöðin að reyna að blekja þjóðina með þess
ekki að ræða það
en þetta náttúrulega skiptir svo miklu málu fyrir kjaramálun í framtíðinni að hér spúum við já menn mönnu finnst alveg nógu dýst rafmagnið á Íslandi
já og atvinnulífinu
það eins og bændur sem eru
og bara þeir sem bara eru með
framleiðslubændur og
framleiðslu já Þannig að þetta er alveg stór mál en þetta helst í hendur við loftlagsmálin vegna þess að stefna ESB er að halda rússum fyrir utan Evrópusambandi í orkuviðskiptum.
Ég þeir kaupa af þess
að? Já, þeir geða alla þjóðverefnir sem er náttúrulega í
stóru. Þeir eru háður eiginlega rússunum.
Já. En
hérna, það er kannski markmið hjá þeim.
Það er stefna þeirra að halda rússunum fyrir utan. Þannig að þegar við erum að heyra fréttir að Skripalmálinu og við erum að sjá að jafnvel forsetar og ríkistjórnir er ekki að fara á heimsmeistara keppni og annað, þá er að láti heita alls konar málum. En þetta er umlega allt út að bara orku og olíuviðskiptum og öðru slíku orkuviðskiptum og fjármálum. Það er hinn raunverulega ástæða. Bara þannig að menn hafi það í huga.
En Evrópa getur ekki verið án rússneska olíunar, rústinskólinar eða gasi og þegar það er búið að leggja þetta
Já, og þessun er verið að leggja þessa ofur áherslu á að fá orkuna frá Noregi einkum og sérlega og Íslandi svona lítið viðhengi þar með
og, það myndir nú aldrei döga
fyrir. Nei, bara enda sagði ég það, bara viðhengi og hérna en þetta er einhvað síður stefnan og í þessum loftlagsmálum það sem að miða er af þessum orkuskiptum.
Það er svolítið skrítið að allir þjóðverðinir og Evrópusambandi skulle verið þessum deilum við rússana en að vera háður rússanum um orkuna algjörlega.
Já.
Og það hefur nú verið bent á þetta að þeir eru mjög háðir því.
Já.
Þannig að þeir geta ekki beitt.
Nei, þetta á sér svo langa sögu og gamla rætur alveg nýri í OPEC frá 1960 og svo síðan bara olíu, bara stríðið og viðskiptabann á Bandaríkin 1973, þannig að þetta á sér svo langa sögu og það skýrir stöðuna svo mikið í dag þegar þetta er sett í samhengi og ég sakna þessa íslenska yfirvöld hafi ekki upplýst þjóðina miklu meira þetta á hverju eru við að leggja þessa áherslu á hlutina og hvers vegna en svo segja menni í Íslendinga bara þeir vita þetta ekki en hvað er gert til að upplýsa
en það er náttúrulega líka öfl hér á Íslandi sem hafa svo mikil áhrif í fjölmiðlum sem að styðja aðild okkar Evrópusambandinu og þannig að það er verið að gefa hlustendum rangar eða villandi upplýsingar stöðuna til þess að verja Evrópusambandi
Jú, og það er alltaf ákveðin þöggun þar í gangi, það er líkur alveg fyrir
og meira sér hefur það gengið svo langt og tveir stjórnar andstöðuflokkar hafa skorað af ríkistjórnina að keiri gegn orkupakka þrjú og þeir alltaf hjálpa við það sérstaklega
úr stjórnarandstöðunni
þar sé að samfylkingin og viðreist og foringjar þeirra hafa sérstaklega mælt með því að þeir munu koma færandi hendi til þess að bjarga ríkisstjórninni þegar að einhverju stjórnarliðar að þingmenn innan stjórnarinn að neita samþykja pakka.
Já, og þetta er náttúrulega eins og að færa
Karlu
og Bjarna sko hunang og silfurfati. Þetta er auðvitað það sem við byggðum eftir en það sýnir best samstöðu fjórflokksins og hvað hann magnaður á bakutjöldin, hvað hann vinnur í grunninn af ákunnum málum alltaf saman menn allur almenningur er látin haldi eitthvað annað. Já. Og þarna komaði mjög upp sig vegna þess að þau eru líka að gera það fyrir það að forsetinn þurfi að standa frammi fyrir því að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu málið og nú getur hann sagt það almenn breið samstæði í þinginu laga viljinn er slíkur að ég verða að samþykja þetta þau eru líka að reyna að sneiða framhjá því og hjálpa honum að komast framhjá stjórnarskránni
þannig að það Evrópusinnarnir fá orkupakkan líka hérna Vinstri græni fá marxistamenninguna og sjálfstæðismenninni fá ríkiseignir þannig að það er allir ánægður
allir glæðir og feministarnir fá hérna kynlífspólitíki
já, algjörlega en þjóðin hún hefur ekkit gagnað þessari stefnu fjórflokksins við sjáum það svo greinulega
já, þetta hefur sko það er akkurat þetta er hvernig menn nota stjórnmálin og nota pólitíkina þeir gera, þeir búa til viðskipta módel í kringum pólitíkina pólitíkin er bara í það þessu leitinu til bara hérna business og þessi fjórflokkurinn er í business
stjórnmála og viðskipta er orðum það náin að þetta er eins og þú segir þetta er bara kursist
þetta er bara ekkert annað, þetta er bara business
já, en ef maður náttúrulega fyrir marxista menningar marxistana sem að trúa því að þá og þeir rembast alveg við það eins og rjúpa við stöðin að tróða þessum hugmyndum en þá inn í gegnum kerfið hér skólakerfið og fjölmið
já, það byrja á börnunum
já, ég har alls að verið að það eru því og,
það er, og hérna eða aðeins að minnast á Eurovision af því að það eru fréttir af því
já, það var talað um það í morgun
já, að íslenska framlagið hérna hattur það er áskorun á innanríkisráðherra Ísrael að hleypa laginu ekki inn í keppnina að því sem að þeim er ekki treystandi fyrir því að hafa dagskrárvaldi í þrjár mínútur á sviðinu og þannig að
þeir mun ekki banna það
við veitum eitt hvernig
já, það er já, ég tel það mjög ólíklega
en hins er það til
það myndi við ekki miklu meira athygli fyrir Ísrael ef þið færi á banna lagið
já, það er náttúrulega bara að fara eftir reglum þar en
já,
vegna þess að keppnin segir ekki neitt náróður þetta sjáum við til dæmis að framlega bæði normanna og svíja og þá breta það er bara að syngja ást og frið og svo að það er gaman að því að sjá hérna í breska laginu að þar er sami hérna söngvarinn og var fyrir svíja fyrir tveimur árum, hann er all söngvarinn núna fyrir breta
Nú er hann alltaf hann breskur ríkisborgar
Nei, hann bara syngur fyrir það og svona fengið, já Love, love, peace, peace, syngur hann en svo kemur aftur á móti danska lagi og það er Love is Forever þar held ég þar eru við að fara að tala sigurlagið í keppninni
Já, okkur er það hate is of forever
Já,
love is forever.
Já heyrðu, en allavega það er Leonara, danska svo maður slust á hana því að ég held að þetta lag nái feikilega langt
og svo opnum við símana
svo bara lagu. Símin opið hér á útarpi sögu og tóm gleði ekkert annað Travel the world to see The ruins of what has been Learning our history But still we don't take it in Why we make it tough The world has had enough Don't get too political And who are we to judge It doesn't take too much Only just a miracle Love is forever Love is forever and everyone Love is forever Love is forever and everyone Just a taste of love A taste of what Could actually rule both me and you A taste of love is all we got So don't you never ever give up love Come over my long lost friend Work on a happy end Imagine what we could do After what we've been through Why we make it tough The world has had enough
don't get too political. And who are we to judge? It doesn't take too much, only just a miracle. Love is forever. Love is forever. And everyone. Love is forever. Love is forever. And everyone. Just a taste of love. A taste of one. Could actually rule both me and you. A taste of love is all we got. So don't you never ever give up love. La vie, ce soir on va tous partir. Le beau temps n'est pas fini. Quand dites-vous mon ami, vos faces cavis lost. All we need is love. Liebe ist für alle da. Kærlighed er håb. Alle kan forstå. Kærlighed er samme sprog. L'amour est pour toujours.